เขาอย่างน้อยที่สุด6เดือนเป็นต้นไปหรือถ้าเปิดได้ปีหนึ่งก็ดีนะคะพรรษานี้เนี่ยเขาจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดทั้งพรรษาเลยแล้วก็ปรากฏว่าก่อนเข้าพรรษาสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะเทวดาก็ส่งเด็กมาให้เขาใหม่คนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยก็สัญญาว่าจะอยู่กับเขาอย่างน้อยที่สุด1เดือนพอเขาสอนให้ทำอะไรก็รู้สึกว่าโอ้ยมันช่างรู้อกรู้ใจสอนง่ายนะคะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจไม่ต้องให้ออกปากบอกอะไรเด็กคนนี้ก็จะทำเตรียมเอาไว้จนกระทั่งเขาเนี่ยชื่นอกชื่นใจไปหมดเขาก็คิดว่าหวานแน่พรรษานี้เราจะได้ลาสามีไปอยู่วัดทั้งพรรษานะคะเพราะเขาพูดเอาไว้แล้วสามีก็ไม่ได้ขัดข้องพอจวนจะเข้าพรรษาอีกสักอาทิตย์นึงค่ะสามีเกิดเจ็บไปตรวจแล้วหมอบอกว่ามันเป็นโรคหัวใจนะคะจะขับรถเองก็ไม่ควรพักแรกเนี่ยควรจะงดขับรถคราวนี้ทำยังไงล่ะคะถ้าเปิดเข้าไปอยู่วัดทั้งพรรษาเนี่ยมันก็คงต้องเกิดกาลียุคในบ้านแน่ลูกเต้าใครจะเอาไปส่งแล้วสามีเองหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจกำลังใจก็เสียไปตั้งเยอะละแต่สามีก็น่ารักนะคะไม่เป็นไรคุณตั้งสัตย์อธิษฐานไว้อย่างนั้นคุณจะไปก็ไปเถอะไม่ต้องห่วงผมแต่ตัวเขาเองสิคะเขาเกิดรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลคิดทางโลกมันก็ไม่น่าดูชมเลยนะคะและท่านอาจารย์เคยบอกเอาไว้ว่างานทางโลกเนี่ยมันเหมือนมรรคหยาบเพราะมันเห็นได้ด้วยกายการกระทำด้วยวาจาถ้ามรรคหยาบของเราเนี่ยเรายังทำให้มันหมดจดงดงามไม่ได้อย่าพูดถึงมรรคละเอียดคือเรื่องของใจมันก็ต้องทำนองเดียวกันแหละนะคะแล้วท่านยกตัวอย่างถ้าประวัติไหนเนี่ยพระบอกว่าโอ้ยเราเร่งความเพียรแต่ถึงเวลากวาดลานไม่มีใครมากวาดลานวัดเนี่ยรกรุงรังและจะบอกว่าโอ้ยทุกองค์เร่งความเพียรปฏิบัติดีมากท่านอาจารย์บอกกิเลสน่ะมันแน่นอยู่ในหัวใจนะคะคนเราเนี่ยดูจากมรรคหยาบมันก็สอดถึงมรรคละเอียดในใจได้เขาก็นึกถึงคำพูดของท่านอาจารย์แล้วเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าพวนไปหมดเลยในที่สุดเขาก็เลยเขียนจดหมายไปกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเขาจะทำยังไงดีเพราะว่าเขาก็ได้ให้สัจจะกับพระเอาไว้แล้วว่าถ้าเขาได้เด็กมาสมใจเขาก็จะไปอยู่วัดทั้งพรรษาก็เกิดเหตุอย่างเนี้ยสามีก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะถ้าเปิดเข้าไปเขาก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเขาไม่ไปเขาก็ผิดสัจจะและคราวนี้เขาก็คงจะเป็นคนไม่ดีปฏิบัติไม่ได้หรืออย่างไรท่านอาจารย์ก็ตอบมาว่าให้เข้าไปถอนสัจจะกับพระเสียเหมือนอย่างกับว่าเราเนี่ยตอนที่ให้สัจจะเราก็ไม่รู้กำลังของเรานะคะเราก็ให้พล่อยๆแบบเด็กอมมือไปตอนนี้เราตื่นขึ้นมาเรารู้แล้วว่ามันเกินกำลังเราแล้วก็ไปสารภาพผิดเสียพระท่านก็คงไม่ลงโทษหรอกนะคะแต่ว่าแต่นี้จะไปจำเอาไว้นะอย่าไปตั้งสัจจะอะไรที่มันเกินเหตุเกินผลแล้วก็ไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราถ้าเกิดจะตั้งสัจจะอย่างนั้นเราก็ตั้งให้หลวมเอาไว้ว่าถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เป็นไปตามปกติใช่ไหมคะก็จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทางที่ดีที่สุดอย่าไปลั่นวาจาอะไรที่มันนอกจากปัจจุบันไปเราตั้งในใจของเราไว้ได้แต่อย่าไปตั้งสัจจะให้เรารู้ของเราไว้และถ้าเกิดโอกาสเอื้ออำนวยเราก็ทำนะคะอย่างนี้มันก็ได้อานิสงส์แล้วก็ใจเราก็จะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นไม่อย่างนั้นเราจะเป็นนักวางแผนกันค่ะวางแผนอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า3ปี5ปีนะคะยิ่งใครเป็นข้าราชการเนี่ยแหละค่ะเราจะต้องเขียนแผนซะจนกระทั่งพอเราจะมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันลื่นถลายไปเรื่อยเชียวตอนแรกที่เรียนเข้าวัดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพอคิดอะไรเนี่ยปีหน้าท่านอาจารย์บอกพรุ่งนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรปีหน้าอาจจะตายไปแล้วจนไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเราก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นก็นึกเอ๊ะท่านอาจารย์พิกลจริงคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีแผนนะคะแต่แท้ที่จริงเราไม่เห็นหรอกค่ะว่าใจเราเนี่ยมัวแต่ไปสร้างแผนไอ้ปัจจุบันนี้เลยไม่เป็นอันดูแลแล้วมันก็หมดไปเปล่าๆหมดไปเปล่าๆแล้วเราก็บอกโอ้ยเวลามันติดปีกบินเร็วเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ทันสักที เพราะไอ้ตรงเวลามีอยู่เราก็ไม่เคยที่จะไปจดจ่อมองมันแล้วก็ใช้ประโยชน์มันเพราะเราเหมือนแต่นักสร้างแผนอยู่นี่ค่ะเนี่ยค่ะพอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็สติการที่เราจะอยู่กับปัจจุบันได้มากแค่ไหนสติของเราก็ต้องคมแค่นั้นเพราะถ้าสติเราเผลอเมื่อไรเราจะฟุ้งซ่านทำไมไปในอดีตก็ไปในอนาคตนะคะไปตะครุบเงาบ้างไปฝันบ้างละเมอเพ้อพกอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ใจเราอยู่กับปัจจุบันดีเราจะรู้สึกว่าสติของเรารักษาใจเราอยู่แล้วใจก็จะมีกำลังมีอะไรมากระทบปุ๊บมันก็จะเกิดความฉับไวในการที่จะแก้ปัญหาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตกลงแต่ละวันแต่ละวันเราก็ทำใจเราเนี่ยให้เป็นอิสระเป็นต้นว่าตอนเช้าขึ้นมามันมีปัญหาหงุดหงิดกับคนนั้นเราก็แก้ปัญหาตกเย็นลงโอ้เราก็กองความหงุดหงิดทิ้งไปใจเราก็เป็นอิสระอะไรที่มากระทบเราวันต่อวันเนี่ยค่ะเราไม่คั่งค้างเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเผื่อเรายังแก้ไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งนอนเราจะต้องหาหนทางแก้ให้ได้ถ้าเราพยายามที่จะเข้มงวดกับตัวเองอย่างนี้อีกหน่อยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะงบบัญชีตัวแดงตัวดำในวันนี้นะคะลงตัวหรือโชคดีมีกำไรเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปทำผิดทำโทษอะไรกับใครเลยใจมันก็เบาสบายเราก็ปฏิบัติต่อได้ก็ได้ความปิติอิ่มเอิบได้กำลังเอาเก็บเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆใจอันนี้ถึงเราจะไม่ไปคิดถึงว่าเราจะต้องไปวัดเราจะต้องวิมุตติเราจะต้องนิพพานนะคะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยค่ะมันก็เป็นอิสระมันไม่ได้สะดุ้งผวาว่าโอ๊ยตายจริงเมื่อวานนี้ไอ้นั่นก็ยังไม่เสร็จตายแล้วเขาจะมาทวงเมื่อไหร่นะคะตกลงตื่นเช้าขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยใจเราหมักหมมใจเราเฉาเหมือนอย่างกับไอ้ของที่มันค้างๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยตัวเองให้มันดีงามได้อย่างไรพอเรายึดอยู่ตรงนี้ว่าเราอยู่กับปัจจุบันอะไรก็ตามเราจะต้องรับผิดชอบทำให้มันเสร็จสับให้เรียบร้อยเพราะว่าเรานึกถึงความตายเป็นที่ตั้งท่านอาจารย์บอกเอาไว้นะคะว่าพอเราเริ่มหายใจเฮือกแรกเนี่ยเราก็เอาป้ายตัดสินประหารชีวิตแขวนคอมาแล้วเครื่องยนต์อะไรทุกอันในโลกนี้พอมันเริ่มต้นเดินมันก็หยุดได้สรีระยนต์ของเราพอมันเริ่มต้นหายใจปุ๊บมันก็หยุดหายใจได้เราเคยเจอหนินะคะเด็กบางคนเพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่แท้ๆยังไม่ทันไรเลยหยุดหายใจไปแล้วมันก็มีคนบางคน อยู่ไปอีกหน่อยตายไปแล้วคนบางคนโชคดีอยู่ไปจนกระทั่ง80 90นั่นก็เป็นบุญของเขานะคะเราจะไปหวังว่าเราจะต้องอยู่ไป80 90ก็ไม่แน่อาจจะมี อุบัติเหตุอาจจะมีอะไรหรือว่าโรคร้ายแรงเรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงความตายเป็นที่ตั้งเอาไว้ว่าอะไรอย่าค้างๆทำให้เสร็จได้ทำให้เสร็จไปเพื่อที่เราจะซื้ออิสรภาพให้กับใจของเราตอนที่มันกำลังเข้าที่ขับขันเข้าได้เข้าเข็มพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าอารมณ์อะไรที่พัดอยู่ในใจของเราขณะที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปอันนั้นคือคติที่ไปของเรานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันอะไรที่เราระลึกนึกได้ว่ามันจะเป็นสลากเน่าๆที่มันจะพัดขึ้นมาตอนนั้นแล้วก็ทำให้ใจของเราเฉออกจากศูนย์นะคะเรารีบโกยทิ้งออกไปจากใจเราให้หมดทำให้เสร็จเรียบร้อยถ้ายังไม่เสร็จเราก็บอกกับตัวเองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องแค่นั้นแหละเราจะไม่ไปกังวลกับมันทำได้แค่นี้สุดสติกำลังความสามารถแต่ไม่ใช่ให้เราผลัดผ่อนไปว่าเดี๋ยวก่อนนะคะกระเดี๋ยวจะทำแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่มีกระเดี๋ยวจะทำแล้วเราก็จะดุ้งว่าตายแล้วจะทำยังไงไม่เอาค่ะเราจะไม่เสี่ยงเป็นอันขาดแล้วเราก็จะไม่ทำให้ใจของเราเนี่ยไปเข้ากรงขังเหล่านี้เอาไว้เป็นอันขาดแรกๆมันหัดลำบากนะคะเพราะมันเผลอมันเคยอะค่ะมันเผลอแต่ถ้าเรานึกเอาไว้แล้วเราพอนึกได้รีบไปจัดการให้เสร็จบางทีเข้านอนแล้วนะคะมันเกิดนึกขึ้นมาได้อย่าไปผลัดคำว่าไว้พรุ่งนี้ ลุกขึ้นมาจัดการจะให้เสร็จเลยนะคะเพราะบางทีเดียนช่างเถอะพรุ่งนี้แล้วเสร็จแล้วปรากฏพรุ่งนี้ลืมค่ะบางทีอีกเป็นอาทิตย์แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่สบายใจเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเราควรจะมีความรับผิดชอบแต่นี้ต่อไปฝึกนิสัยนึกได้เมื่อไหร่ต้องรีบจัดการตรงนั้นนะคะเพราะอย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยค่ะไอ้สติมันก็จะกระชับเข้าพออะไรมากระทบใจเราจะเรียงลำดับตามความสำคัญถ้าเรื่องนี้ยังคอยได้เราก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ไปกังวลเราก็มาจัดการไอ้อันที่เป็นภาระที่สำคัญที่สุดก่อนให้เรียบร้อยเสร็จไปแล้วเราก็ยกจากใจเราออกไปแล้วเราก็ไปจัดการอันถัดไปขณะเดียวกันเราก็ฝึกใจเราว่าระหว่างที่เราจดจ่ออยู่กับงานเฉพาะหน้าชิ้นนี้เราจะไม่เอาใจของเราให้ไปแวบไปและไอ้ชิ้นนั้นล่ะหรือว่ามือกำลังทำชิ้นนี้แต่ใจไปคิดวางแผนแล้วว่าไอ้ชิ้นนั้นจะทำยังไงนะคะเราจะไม่โกงตัวเองอย่างนี้เพราะถ้าปล่อยให้ใจเนี่ยค่ะมันไปอยู่ผิดที่ผิดทางอย่างนี้งานที่เรากำลังทำอยู่มันจะด้อยประสิทธิภาพทันทีเพราะสติมันไม่กระชับและบางทีเรานึกว่าเราทำถูกเนี่ยค่ะแต่เราเอาไอ้ความคิดของเรื่องอื่นเอาไปสอดใส่เข้าไปผลงานของเราเนี่ยมันก็เริ่มไม่คงเส้นคงวาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเราก็หงุดหงิดนะคะแล้วเราก็บ่นทำไมนะฉันเนี่ยถึงได้เป็นคนอย่างเนี้ยตั้งใจทำอะไรแล้วก็ไม่เคยได้สมปรารถนาก็เพราะใจเราเวลาที่ตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยมันปลิวอย่างเนี้ยค่ะประเดี๋ยวมันก็อยู่กับความจริงประเดี๋ยวมันก็ไปเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาปนแล้วมันก็ทำให้มือเราที่ทำไปเนี่ยมันไม่ได้ทำตามความเป็นจริงทุกอันไปมันเอาความปรุงคิดแทรกเข้าไปบ้างเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วเอาความหลงเข้าไปบริหารเข้าไปบ้างผลงานของเรามันจึงไม่คงเส้นคงวาเมื่อเราเอาเม็ดบางทีก็บอกให้เราหวานข้าวนะคะแต่แทนที่เราจะเลือกแต่เฉพาะข้าวจริงๆให้อยู่ในภาชนะที่เราจะเอาไปหวานเนี่ยเราเป็นคนช่วยเรารู้ว่ามันมีทั้งข้าวสาลีข้าวเปลือกไม่ใช่ค่ะข้าวสารมันมีทั้งข้าวโพดมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ขี้เกียจเราบอกว่าโอ้ยเรารู้หรอกนะเวลาจะหวานลงไปว่าเราจะเอาเม็ดอะไรเกิดใจเราแวบไปนึกถึงอย่างอื่นหลุมนี้เราจะต้องหย่อนข้าวสาลีเราเอาเม็ดข้าวโพดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นผลที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันถึงได้ไม่คงเส้นคงวาไงคะแต่พอคนอื่นที่เขาทำดีจริงถ้าเผื่อเขาจะต้องทำข้าวสาลีเขาก็คัดเอาแต่เฉพาะมีข้าวสาลีเท่านั้นแล้วเขาก็หวานไปด้วยความระมัดระวังนาเขาก็จะมีแต่ข้าวสาลีอย่างเดียวไม่มีแปลกปลอมอย่างนาของเรานี้ถ้าเผื่อเราเห็นอย่างนี้และเรายอมรับผลเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเรามันก็ดีไปปรากฏว่าเราไม่อย่างนั้นสิคะพอเห็นข้าวโพดมันขึ้นมาในนาเราหนักกว่าไอ้เพื่อนคนนี้น่ะมันมาแกล้งเราตกลงจิตเราก็อกุศลต่อไปอีกแทนที่มีความผิดหนหนึ่งเราจะแก้ไอ้ความผิดอันนั้นให้ดีกับความผิดหนที่หนึ่งเป็นลูกชิ่งให้กระดอนไปผิดครั้งที่สองแล้วก็จิตที่คิดระแวงเขาก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมองคนในแง่ร้ายแล้วก็ไม่ชื่นชมไม่มีมุทิตาจิตกาความสำเร็จของคนอื่นนะคะเห็นไหมคะมันเป็นรากเหง้าที่ทำให้มันแตกกิ่งก้านสาขาเป็นอกุศลอื่นต่อไปและใจของเรามันก็ครั้งแรกก็เป็นนักโทษจำเลยมีความผิดกระทงเดียวต่อไปมันก็เป็น2กระทง10กระทง20กระทงนักเข้าไอ้การพิจารณาคดีความผิดเนี่ยมันมากมายจนกระทั่งอ่อนอกอ่อนใจจนกระทั่งตื่นขึ้นมาก็มีแต่ความผิดเราก็ท้อถอยหมดกำลังใจหรืออีกหน่อยเราก็ด้านว่ามันอยากจะปรับโทษเราก็ปรับไปสิเราไม่สนสักอย่างนะคะคราวนี้ใจเราก็ด้านเพราะว่าใครเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เขาบอกเขาเตือนเราก็ไม่สนซะแล้วเพราะเราไปยึดมั่นถือรั้นในทางที่ผิดของเราแต่ถ้าเราคอยระมัดระวังเอาไว้อย่างที่คุยกันมาเนี่ยค่ะเราก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยค่อยๆเป็นอิสระจากตรงที่เราพบ ไม่ต้องไปตกใจนะคะถ้าเผื่อวันทั้งวันเราพบที่ผิดในใจของเราได้มากขึ้นเนี่ยค่ะเพราะแต่เดิมสติเราหลวมเราก็ทำผิดอย่างเนี้ยแต่ทำแล้วเราไม่ได้จดบันทึกไว้มันก็เลยเหมือนอย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนอื่นที่เขามองเราเนี่ยเขาสุดแสนจะทนทานกับเราทีนี้พอคราวนี้เราตื่นแล้วพอผิดมันก็อึ๊บรู้ผิดมันก็รู้นะคะเราก็คอยพยายามที่จะแก้ยิ่งเราเห็นที่ผิดมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะแสดงว่าสติของเราคมไวขึ้นแต่เราต้องดูคุณภาพด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผิดครั้งที่1ก็เรื่องเก่าครั้งที่2ก็เรื่องเก่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะคะแปลว่าเรากำลังปฏิบัติกิเลสแล้วเราต้องดูด้วยค่ะว่าไอ้ที่เราผิดนั้นมันผิดซ้ำซากหรือเปล่าอนุญาตให้ผิดได้ไม่เกิน3ครั้งเพราะว่าเรายังไม่มีประสิทธิภาพอย่างพระโพธิสัตว์นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยค่ะให้ครั้งเดียวแล้วอย่าพลาดอีกแล้วก็เป็นปลอดภัยเพราะว่าถ้าเผื่อมันผิดครั้งที่2ที่3ได้เนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าใจเราที่แต่ก่อนมันสะดุ้งละอายมันมีความ อยากที่จะเป็นคนดีแล้วก็กลัวคนอื่นเขาจะไม่พอใจเราเนี่ยมันค่อยๆด้านขึ้นแล้วมันค่อยๆเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเออวะใครจะว่าเราเลวก็ช่างอ่ะแต่เรารู้ตัวของเราก็แล้วกันนะคะแล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะสนใจหรือไม่ค่อยจะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองเท่าที่ควรกำลังเนี่ยมันชักจะฝืดก็ทำให้จิตของเราตกระดับไปเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะเปรียบเทียบจิตของเราเป็นเหมือนเหล็กเนี่ยค่ะมันก็แบ่งได้เป็นเหล็กกล้าชั้นดีเยี่ยม D2 D3 D4 นะคะถ้าเปิดเดิมเราเป็นเหล็กกล้าชั้นดีเยี่ยมเนี่ยแต่เพราะว่าเราขี้เกียจที่คร้านเราปล่อยให้มันผิดครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราก็ช่างมันเถอะเวลาจะปฏิบัติก็วันนี้เราตั้งใจดีเพราะฉะนั้นปฏิบัติมันดูดดื่มหน่อยวันนี้ขี้เกียจขี้คร้านเรามีกำไรเอาไว้ตั้งแต่คราวก่อนแล้วช่างมันเราขี้เกียจขี้คร้านไปสักอาทิตย์หนึ่งก็คงไม่เป็นไรความไม่สม่ำเสมอเนี่ยค่ะมันจะทำให้จิตของเราซึ่งเป็นเด็กเล็กกล้าชั้นหนึ่งเนี่ยมันเริ่มหมองมันเริ่มด้านไปกลายเป็นเหล็กกล้าชั้น2ชั้น3นะคะเรารู้อย่างนี้เนี่ยค่ะเราจะได้ระมัดระวังที่จะรักษาคุณภาพของเราเอาไว้รู้ปุ๊บเราจะต้องรีบกำจัดปัดเป่าไปแล้วท่านบอกว่านอกจากตัวเหล็กเองมันจะเสื่อมได้เพราะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ครูที่ฝึกด้วยถ้าเผื่อเหล็กกล้าชั้นหนึ่งไปได้ช่างตีเหล็กที่มีฝีมือยอดเยี่ยมผลผลิตออกมาเนี่ยมันก็ดีเลิศนะคะท่านบอกฝีมือช่างตีเหล็กชั้นเยี่ยมบังเอิญไปได้เหล็กชั้นรองลงมาก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นภาชนะเยี่ยมขึ้นมาได้เพราะฝีมือของเขาทำให้คุณภาพของเหล็กเนี่ยมันดีขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเผื่อเราเป็นเหล็กกล้าชั้นดีหนึ่งแต่บังเอิญเราฝีมือช่างชั้นดีหนึ่งเนี่ยมันทุบตีเราแรงเกินไปนะคะเรารู้สึกว่ามันบาดอัตตาของเราเหลือเกินเพราะฉะนั้นไม่เอาละเราไปหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจดีกับเราแล้วก็เห็นอกเห็นใจเราดีกว่าเราก็ไปหาครูชั้นรองลงมาตกลงฝีมืออันนี้ก็เลยทำให้ไม่เป็นไรหรอกเอาจะนอนก็นอนเถอะนะมันก็เลยขนมผสมน้ำยาพอเป็นภาชนะหรือว่าเป็นมีดดาบออกมามันก็เลยไม่คมดีเท่าที่ควรนี่แหละค่ะเราต้องนึกถึงข้อนี้เอาไว้ด้วยแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแล้วช่างตีเหล็กที่สำคัญที่สุดก็คือตัวตนของเราเองอย่างที่ท่านอาจารย์สิงห์ทองเคยว่าเดียนนะคะเวลาที่ท่านตีเดียนหนักหนาเดียนบอกท่านอาจารย์เจ้าขาใครว่าเข้าวัดมาเนี่ยแม้มีความสุขเหมือนยังก็ได้อยู่ในสวรรค์ตรงกันข้ามเจ้าขาเข้าโรงเรียนดัดสันดานนึกว่าท่านอาจารย์จะได้เจ็บใจนะว่าเราไปว่าวัดท่านเป็นโรงเรียนดัดสันดานท่านก็ทำสุภาพว่า แล้วหมอรู้หรือเปล่าว่าใครจะต้องเป็นผู้คุมในโรงเรียนดัดสันดานอันนี้ไม่ใช่อาจารย์หรอกนะตัวหมอเองนั่นแหละใครที่เข้าโรงเรียนดัดสันดานก็ต้องเป็นผู้คุมตัวเองมันจึงจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราโดนจอกกลับเข้าไปอีกนะคะคือครูบาอาจารย์เนี่ยก็ยังเป็นแต่เพียงกัลยาณมิตรภายนอกบางครั้งเราไปเข้าที่คับขันกัลยาณมิตรภายนอกมาไม่ถึงเราก็ต้องฝึกให้ใจของเราอันนี้เนี่ยค่ะมันเป็นกัลยาณมิตรภายในเป็นผู้คุมตัวเราเองเราจะได้ไม่โกงเราจะได้ไม่เกเรเราจะได้ไม่ผลัดผ่อนว่าโอ้ยตอนนี้ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นช่างมันไปก่อนเถิดเนี่ยค่ะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำการปฏิบัติของเราให้สม่ำเสมอไปและการปฏิบัติอันนี้ก็ไม่ใช่หมายความแต่เพียงว่าเดินจงกรมหรือนั่งภาวนานะคะทุกเวลานาทีที่เราลืมตาตื่นเราไม่ได้หลับทุกเวลานาทีที่เราลืมตาตื่นอยู่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะคอยดูใจอยู่ทุกขณะอย่างนี้แต่มันดูพลาดไปนั่นช่วยไม่ได้นะคะแต่เราตั้งเข็มเอาไว้ในใจว่าทุกเวลานาทีเราจะไม่ขี้เกียจขี้คร้านเราจะไม่ทะเลทลายรู้เมื่อไหร่เราจะแก้ไขทันทีถ้าแก้ยังไม่ได้ยอมรับว่าเราไม่มีน้ำยาใครเขาจะว่าเราก็ยอมรับว่าเออสิก็ถ้าเผื่อฉันเก่งฉันก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วสินะคะไม่อายเรารีบถล่มตัวเราเองเลยถ้าเราฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะอีกหน่อยใจเราที่จะคอยสะดุ้งกระตุกเวลาใครเข้ามาเห็นที่ผิดเราหรือว่าเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะค่อยคลายเป็นปกติไปใจที่มันเริ่มมีความปกติเป็นพื้นฐานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นใจที่อิสระอีกเพราะแต่เดิมมันเป็นนักโทษของโลกธรรมดีใจเสียใจสุขๆทุกๆนะคะทำให้ใจเราเนี่ยแกว่งคนเราถ้าเผื่อมันต้องแกว่งอยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ยมันเสียแรงไปโดยไร้ประโยชน์แต่ถ้าเผื่อมันอยู่เฉยๆได้มันเก็บแรงที่จะเสียไปอันนั้นมาไว้สำหรับเป็นศักยภาพเป็นพลังสะสมพอเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็เอามันออกไปใช้ได้เต็มท่วงทีนึกถึงสิคะเวลาที่เรามีของอะไรที่มันมีกำลังเต็มที่พอเอาออกไปใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็เดินเครื่องเร็วติดทันใจอย่างแบตเตอรี่รถยนต์ที่ไม่รั่วไม่ไหลเนี่ยค่ะถึงอากาศจะหนาวพอติดเครื่องมันก็ติดแต่ถ้าเผื่อเป็นแบตเตอรี่ที่มันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยบางทีโอ้สตาร์ทจนกระทั่งไฟจะหมดหม้อดีไม่ดีต้องเข็นกันนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับนี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าเปิดใจของเราเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นปกติอะไรจะมากระทบสติมันรักษาเอาไว้ให้เราไตร่ตรองจนได้ปัญญาอ๋อเพราะอย่างนี้เองเหมือนอย่างในคนนั้นอะอยากจะเดินลงกระไดหลังเหลือเกินนะคะอ๋อเพราะมันมีงูเห่าคราวนี้ต่อให้ใครมาบอกให้ลงมันก็ไม่ลงเห็นไหมคะถ้าเผื่อเราได้ปัญญารู้ตามเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้ง่ายเราไม่ต้องเจริญมรรคอย่างดุเดือดแล้วมันเริ่มได้ผลขึ้นมาแล้วคล้ายๆกับว่าตอนแรกเนี่ยเราปลูกผลไม้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินจะต้องไปขุดดินเอาปุ๋ยใส่คอยรดน้ำเอ๊ะนี่แดดมันจะแรงเกินไปหรือเปล่าบังเอาไว้อ้าวมันล่มไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้แดดหรือออกนะคะคือวุ่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนเราดำเนินมรรคมันเป็นอย่างนี้แต่พอมันเริ่มได้ผลมะม่วงมันโตแล้วคราวนี้ไม่ต้องรดน้ำมันก็อยู่มันก็ไม่เฉามันก็ไม่เหี่ยวยิ่งอีกหน่อยมันออกช่อออกดอกคราวนี้แหมยิ่งชื่นใจใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเราคอยแต่กินลูกมันนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันครั้งแรกๆนี่อุ้ยเราเหนื่อยสายตาแทบอะไรคะน้ำตาแทบกลายเป็นสายเลือดเพราะว่าเผลอนิดนึงเอาอีกแล้วตกลงไปที่เก่าอีกแล้วกว่าจะค่อยๆปีนเขาขึ้นไปแต่ละขั้นเนี่ยโอ้โหหัวใจจะวายนะคะแต่เวลาตกมันไม่ตกขั้นเดียวสิคะมันกรุดลงมาที่ตีนเขาเลยท่านอาจารย์บอกยังดีอยู่แค่ตีนเขาบางทีโชคร้ายอะไปโดนหน้าผาเขากรุดลงไปถึงก้นเหวเลยเนี่ยค่ะบางทีมันเป็นอย่างนั้น นี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาคเพียรภาคเพียรท่านอาจารย์บอกช่วงแรกเนี่ยมันจะทดสอบกำลังความเชื่อเลื่อมใสว่าเราเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่อาศัยจริงหรือเปล่าถ้าเผื่อมันจริงแล้วเนี่ยค่ะเราจะไม่ท้อถอยเหมือนมีนิทานเล่าให้ฟังว่าสมัยอินเดียมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งท่านทำสงครามนะคะทำสงครามกับข้าศึกตอนแรกเนี่ยท่านก็มีความเพียรพยายามพอแพ้ท่านก็รวบรวมรีพลแล้วก็ฝึกปรือแล้วก็กลับไปรบใหม่จนครั้งที่12เนี่ยท่านพ่ายแพ้ยับเยินรีพลก็รู้สึกว่าร่อยหรอหมดท่านก็ขาดกำลังใจนะคะคิดว่ายอมแพ้ละก็จะตะเลิดเข้าป่าไปอยู่ตามมีตามเกิดทีนี้ระหว่างที่ท่านไปหลบอยู่ในถ้ำในป่าเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าท่านไปเจอเอาแมงมุมตัวหนึ่งกำลังชักใยอยู่แล้วก็ใยอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสายเดียวนะคะแมงมุมก็พยายามที่จะเกาะไอ้สายใยอันเนี้ยเพื่อที่จะหดสายใยเพื่อที่จะขึ้นมาเกาะบนใบไม้ให้ได้เสร็จแล้วพอจวนจะได้แมงมุมก็ตกลงไปอีกนะคะแต่สายใยก็ไม่ขาดมันก็ลงไปแล้วมันก็ค่อยๆบางทีมันก็พลาดค่ะสายใยขาดแต่มันก็ไม่ท้อถอยมันก็กลับขึ้นมาแล้วก็ทำสายใยใหม่แล้วมันก็ทำอย่างเนี้ยค่ะจนในที่สุดเนี่ยมันก็กลับขึ้นไปบนใบไม้ที่มันจะขึ้นไปจนได้ท่านก็ได้กำลังใจจากแมงมุมว่าดูสิสัตว์ที่มันไม่มีสติปัญญาอย่างเราเนี่ยมันยังภาคเพียรที่จะเอาชนะจนได้ท่านก็เลยได้กำลังใจนะคะรวบรวมไพร่พลใหม่แล้วก็กลับไปรบครั้งนี้ท่านก็ตีเอาเมืองคืนมาได้ได้ชัยชนะเราก็เหมือนกันอย่าไปท้อถอยถ้าเผื่อเราทำไปแล้วเราก็บอกโอ้ยทำดีแล้วมันได้ชั่วไหนพระเจ้ามีจริงอยู่ที่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่มีแล้วน่ากลัวเราคงต้องไปพึ่งดวงดาวไปพึ่งโน่นพึ่งนี่นะคะอย่าค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งแก่ใจของเราได้ปลอดภัยเท่าไกลสรณคมนะคะเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้บางครั้งเนี่ยที่สติปัญญาของเรามันหลวมมันถูกเหตุการณ์ที่รุนแรงมาประทะมันก็อาจจะโยกคลอนแล้วก็ทำให้เราเป็นทาสของความลังเลสงสัยเราให้ระมัดระวังตรงนี้เอาไว้นี่พอเราค่อยๆสะสมอุปนิสัยที่ดีงามเหล่านี้แล้วก็ฝึกปรือให้มันเสมอต้นเสมอปลายจนมันเริ่มแทนที่มาเป็นนิสัยเก่าๆที่มันโลเลที่มันเกียจคร้านที่มันชอบหลงตัวเองแล้วก็คิดเอาว่ามันทำได้โดยที่ไม่ลงมือทำจริงๆมันก็จะค่อยๆตายซากไปนิสัยดีๆเหล่านี้มันก็จะเข้าแทนที่ก็ทำให้ใจอันนี้เนี่ยค่ะมันมีกำลังมันมีความคล่องตัวเพราะว่ามันได้บางส่วนหลุดพ้นเป็นไทยจากกิเลสทั้งหลายไปแล้วกำลังมันก็ค่อยๆมากขึ้นไอ้แรงเสียดทานที่มันจะคอยมาทำให้เครื่องยนต์อันนี้กระปรกกระเปรี้ยหรือว่าเสียพลังไปโดยใช่เหตุมันก็ค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับนะคะพอตั้งใจจะทำอะไรแต่ก่อนนั้นบางทีโอ้ยมันยังเช้าเกินไปนักนะคะขอนอนต่ออีกหน่อยเสร็จแล้วมันเลยหลับเพลินไปก็มีหรือว่าโอ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะอย่าเพิ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลิกพอรู้ปุ๊บมันจะตั้งใจทำเหนื่อยก็ตั้งใจทำไม่เหนื่อยก็ตั้งใจทำทำแล้วได้ผลดีก็ทำแล้ววันนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยก็ไม่ได้ไปสะดุ้งคร่ำครวญตีอกชกหัวใจที่มันเริ่มรู้ตามเป็นจริงเห็นไหมคะแต่เดิมเนี่ยเราเหมือนเด็กเล็กๆถ้าทำแล้วไม่ได้ผลว้าอุตส่าห์ดีนึกว่าจะได้รางวัลดูสิวันเนี้ยผู้ใหญ่ก็ไม่ให้รางวัล แล้วคราวหน้าพรุ่งนี้ทำแล้วก็ถูกโกงอีกอ่ะว่าจะทำดีหรือไม่ดีนะนะคะไอ้ใจที่มันยังไม่มีหลักมันจะคอยยุให้รำตำให้รั่วอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเราทำจนกระทั่งมันเริ่มอยู่ตัววันนี้ได้ดีดีนะคะ